Hér er yndi og háa fjall og horfinn og jálfur mó og lefi mynd að létti fallir aftur sunna úr veðra sjó. Vindandi vekkur seðu og segja því þá hafðu landi endur veru hvistar spegir gert að sjá. Draumar bundast brjóttur landa, bækja þína vingar má, eða synda að sofa að standa, sylfur dýnum bránar á. Ekki sporum blómstur bærast, brjóttur gefa fóldin kann, vindar svara í hóttal hærast, við heilu sögur náttúrun. Vast að skauta fallast öllum, hlýtt í boga vettnin þinn, lækir tauta í lágum föllum og læðast voga fram í mun. Sjónum klár á kvöli heiða, hvarf að gljármið baugunum, á sér haf og hún er að greiða upp úr báru laugunum. Gulli settar hálfar líðar, hlæja mór til sól og brá, undir klettum. Skuggar skrýða, springsir svótum varðlá. Vagar standar, hikar háir, hæðar kunna í fyrir sví, þá ljómandi sólinn sjá, í svara hinnar lífið. Að því gaman er að higgja undir stórum hæðum, þá skugga hamir hættir liggja og hægt að fjórum löppum á. En að sólinn sestu jægin sem þið banna hrókan réðin að fólinn hljú á daginn og fæla hann í sjóinn með. Sól og dagur sjónum hverfa sjáur fanninn yfir hinn og fulla haga ymi sverfa hér er annað sjó.